Daubas stacijā no rīta elektrovilciens uzņem vien divus pasažierus. Un tieši tāpēc šajā Rīgai salīdzinoši tuvajā stacijā vilcieni nākotnē iespējams pieturēs retāk, mudinot pasažierus, no kuriem daudzi stacijā atstājuši savus auto, doties uz tuvāku Olēnas pieturu. Tomēr kopumā pasažieriem nākamajos gados būs jārēķinās ar to, ka iespējams vairāk nekā līdz šim uzņēmuma pasažieru vilciens politika būs labvēlīgāka tām stacijām un reisiem, kur ir pieprasītāki. Stāsta uzņēmuma vadītājs Andris Lubāns.
Tas pamata iemesls ir tāds, ka mēs šajā gadā plānojam šo te uzņēmumu darbību mēģināt padarīt tādu efektīvāku. Un saimnieciskāk pats galvenais tieši no šī te valsts budžeta un uzņēmuma līdzekļu izlietošanas viedokļa. Jo patiesībā mums ir jāsavieno nosacīt trīs misijas. Jā, tad mums ir vilcieni, kur piemēram brauc 300 km un pasažieri interesē pēc iespējas ātrāk nokļūt no 1. Līdz 300 km. Un vienlaikus šim te pašam vilcienam ir jāapstājās arī pieturvietās, kurās varbūt kādu dienu kāds iekāp, kādu dienu neiekāp neviens.
Savukārt gadījumos, kad pārmaiņas ir sociāli jūtīgas, tiks meklēti atsevišķi risinājumi, piebilst pasažieru vilciena pārstāvis.
Protams, nu, mums pildot šo sociālo funkciju jāmēģina kaut kādā veidā tuvināties un izprast tās pasažieru vēlmes, kas ir vairākums. Jā, tad, ja vairākums tiešām vēlas braukt ātri, iespējami un nokļūt galapunktā, jā, tad mums kaut kas var būt kaut kur ir. Nu, teiksim, jāatrod citi risinājumi, ja, tiem pasažieriem, kuriem tās vēlmes ir pilnīgi pretējas, ja, kuri vēlās, lai vilciens apstājās nosacīt pie katrā mazajā pieturvietā.
Tomēr tieši reģionos uzņēmumi iecerētie risinājumi, kas galvenokārt paredzēti kā daļēji vilcienu satiksmes aizstāšana ar autobusiem vairākos maršrutos, piemēram uz Valku, Madoni un Zilupi, izraisījuši lielāko satraukumu. Ļoti liels sašutumu Latgavē izraisījusi ieceri aizstāt vilcienus ar autobusiem posmā no Zilupes līdz Rēzeknei, atklāja reģionālā laikraksta Lūdzas Zeme galvenā redaktora Laima Linuža, norādot. Radies iespējas, ka vietējo iedzīvotāju viedoklis netiek ņemts vērā.
Atbraucot uz mūsu pusi, uz Latgali, pasažieru vilciens šefs Andris Lubāns tikai šeit uzzināja, ka notiks remonta darbi ceļa posmā Rēzekne Lūdza. Tas nozīmē, ka tas solītais autobuss, viņš vienkārši nevarēs iekļauties nekādos grafikos. Tas ir ļoti interesants aspekts un apliecina tikai to, ka Rīgā amatpersonas un vispār cilvēki, kas nodarbojas ar svarīgu jautājumu lēmumu pieņemšanu, viņi vispār nav lietas kursā, kas Latgalē notiek.
Laima Linuža arī norāda, ka autobusu vilcienu posmā no Rēzeknes uz Zilupē pilnvērtīgi aizstāt nevarēs.
Nākamā problēma, kas, cik var saprast, ko arī neņēma vērā un īsti neizprata pasažieru vilciens puse, ka cilvēki no ļoti daudzām vietām vienkārši pa šiem ceļiem netiks savākti. Piemēram, tā ir Nirza. Nu, tur nevar cilvēkus ar to autobusu neatvest, neaizvest un tā tālāk.
Laima Linuža uzsver, ka, piemēram, Lūdzas un Zilupas iedzīvotāji neapmierinātībā ar vilcienu satiksmes pārmaiņām ir krietni dziļāki iemesli. Vispārreiz sašutums ar centrālo valsts institūciju vienaldzīgo attieksmi pret Latgavi.
Zilupa ir pierobeža. Šobrīd politiskā situācija ir ļoti saspringta. Mums vajadzīga palīdzība. Nedrīkst šitik bezkalnīgi nogriezt Latgali nost. Un tāpēc Lūdzā un Zilupē tas sašutums ir vienkārši milzīgs, ka mēs vienkārši jūtamies atstumti, nevajadzīgi Rīgai. Par šo sašutumu liecina šie te jau šobrīd vismaz, no es pat teikšu vairāk, par 800 parakstiem dažu dienu laikā. Mums ir problēmas ar medicīnu nenormāls un ar transportu, un ja šīs divas lietas tur nerisina un tikai visu laiku runā, ka tas nav rentabli, no es nezinu, es neizslēdzu pat tiešām to, ka šeit ir iespējama, nu, negribu piesaukt, bet te ir iespējamas arī kaut kādas asiņainas notikumi.
Mazāk kritiski ir nedaudzo Latvijas Radio sastarto pasažieru reakcija Rēzeknes stacijā. Padzīvojusī kundze Olga atzīst, ka ir dzirdējusi par gadājumajām pārmaiņām, un tās viņu izbrīna.
Nu, tad es staikoju baumus, taču daudz cilvēku brauc. Saziņos, vaģaļos, tur pilns.
Sirmā kundze atklāja, ka pati vilcienu izmanto, vai dotos uz Lūdzu.
Kādu mēnesi ir aizis divu raizi, ļoti pieraduši pie vilciņa. Vilciņš no Žožnoks, kā autobus.
Savukārt kasiere Rēzeknes stacijā atklāja, ka galvenokārt vilciens uz Zilupi ir pieprasīts nedēļas nogalēs.
Pārsvarā mums pērk piekdienās, svētdienās vairāk, darbdienās mazliet mazāk.
Bet principā brauc cilvēki no Rēzeknes.
Jā.
Teiksim, šodien cik cilvēki nopirkuši biļetes uz Zilupi?
Uz to pusi viens tikai, līdz tau dījāņiem.
Andris Lubāns tomēr uzskata, ka šie pārmetumi uzņēmumam ir nepamatoti, jo gadījumos, kad vilciena satiksme tiek aizstāta ar autobusu, uzņēmums cenšas saglabāt līdzvērtīgu pakalpojumu.
Nu, lūk, un tāda bija šī doma, ka mēs spējam piedāvāt risinājumu, kas apmierina to pasažieru vajadzības. Mēs joprojām nogādājam viņas gala punktā, tas joprojām ir mūsu maršruts līdz pat Valgai, līdz pat Madonai un tā tālāk. Ja? Bet mēs to daram ar būtiski mazākām izmaksām. Jo viens vilciena kilometrs maksā, nu teiksim tā, 8 līdz 9 eiro, kamēr autobuss, protams, ir atsevišķos gadījumos pat zem eiro. Ieņēmums savukārt no tā nemainās, bet izmaksas samazinās diezgan būtiski. Tāds ir tas racionālais graušajā.
No vilciena uz autobusiem pēdējos pārdesmit kilometrus jau pērn nācās pārsēsties Aizkrauklas iedzīvotājiem, jo šajā periodā tika veikta sliežu rekonstrukcija. Aizkrauklas domas priekšsēdētājs Leons Līdums atklāja, iedzīvotāji kopumā bija saprotoši, tomēr visticamāk rēķinoties, ka nērtības būs pārējošas.
Jāsaka, Aizkrauklē bija šāda pieredze, kad dzelzceļš uzņēmās pasažierus pārvadāt ar autobusiem, kurus viņi gan nolīga mūsu vietējā autokombinātā. Jāsaka, ka pašvaldībā mēs nesaņēmām nevienu protestu, nevienu pat tādu neapmierinātību, jo acīm redzot cilvēki zināja, ka šīs neērtības ir diezgan īslaicīgas, jo tika remontēts viss šis posms, dzelzceļa infrastruktūra, un visi iespējams bija gatavi paciest nu, tās īslaicīgās, mazliet arī ilglaicīgās neērtības. Protams, reāli tās neērtības bija, jā, jo nokļūt uz vilcienu, braucot kādu posmu ar autobusu, nu, tas ir papildus tāds stresiņš, papildus neērtības, bet nu, gan tie studenti, kas tā pārvietojās, gan daži ģimenes locekļi, gan arī tie, kas strādāja, nu, viņi vienkārši to piecieta.
Leons Līdums arī atklāja, ka kopumā Aizkrauklas iedzīvotāju apmierinātība ar dzelzceļa satiksmi ietekmēs arī dzelzceļa sadarbības projektu ar vietējo autobusu pārvadātāju.
Rudenī mums Latvijas dzelzceļš nāca ar tādu priekšlikumu, jo mēs laikam agrāk arī gribējām tā kā nākt pretī, varbūt atsevišķām iedzīvotāju grupām palaitināt šīs te autobusa biļešu izcenojums no pilsētas līdz dzelzceļa stacijai, jo mums tur ir tie kilometri 2-3, nu, jāizmanto vietējais autobus. Viņa nāca ar tādu priekšlikumu apvienot dzelzceļa biļeti ar pilsētas biļeti. Ja pērk, piemēram, no Rīgas līdz Aizkrauklē, tad, lai stacijā nav jāpērk autobusā biļeti, nopērk vienu kopīgu šādu transportu biļeti. Un pie tam tas posms paliek apmēram uz puses lētāks, tas, kas ir pilsētas, nu, autobusā jābrauc. Un vispār statistika liecina jau pāris mēnešu garumā, ka šī iniciatīva iedzīvotājiem ir patikusi.
Arī citām pilsētām, piemēram, Madonai un Valkai, teorētiski ir iespēja atgūt iecienīto vilcienu satiksmi. Tomēr tas būs atkarīgs no pieprasījuma un citiem apstākļiem, atklāja Andris Lubāns.
Šobrīd pasūtītājs mums ir piekrīts šim kā pilotu projektam, kas varētu ilgt 6 mēnešus. Šajā laikā, protams, mēs uzkrājam statistiku, mēs redzam, kā cilvēki pārvietojās, ja, un ja notiek kādi brīnumi un pasažieru skaits, pieņemsim, dubultojās, ja ir kaut kādi citi iemesli, kādēļ, nu, teiksim, autobusā variants vairs nav izmantojams, nu, tad mēs vienkārši sēžamies pie galda un runājam, vai nu mēs atgriežamies atpakaļ pie vilciena, bet tad pasūtītājiem, nu, attiecīgi arī valstī, valsts budžetam un nodokļu maksātājiem tas maksā ne 10, bet vairāk 100 000 eiro, ja, vai ir kāds cits risinājums. Tā kā tas ir tālāks nākotnes jautājums, bet šajā brīdī mēs sakam, mēs visus pasažierus aizvedam līdz gala punktam par to pašu cenu, par to pašu biļeti. Vienīgā nērtība ir kādā konkrētā punktā pārsēsties.
No pārmaiņām nenoliedzami būs arī ieguvēji, piemēram, Daugavpils, no kuras kursēs viens jauns reiss. Daugavpils stacijas dežurante Silvija Atgone prognozē, ka pieprasījums pēc jaunā reisa būs.
Nu, es domāju, ka būs, jā. Mums taču līdz Aizkrauklē elektrovilcieni tādi nav arī. Vienīgi šitais dīzelis parastais, kas ir Daugavpils, Rīga, Rīga, Daugavpils. Un arī ar visām pieturām viņš pietur, visas pēc kārtas. Jo 6.14, kas ir ātrais vilciens Dina Burga, jā, viņam pirmā pietura uzreiz Līvāni, Daugavpils Līvāni. Tur jau arī, nu, tur arī parasti pilns vilciens, diezgan daudz brauc. Piekdienā varbūt tās arī tas, ka vairāk studenti tieši piekdienu brauc, bet nu, tur nu, brauc visi pasažieri, nezinu. Tas cilvēki atbrauc arī no rīta ar šito vilcienu, atbrauc uz to pašu pilsētu iepirkties varbūt tās arī.
Savukārt kāda stacijā sastapta pasažiera prognozē, ka jaunais reiss būs noderīgs studentiem.
Laikam varbūt studenti, es domāju. Darba cilvēki nē, diez vai. Es domāju, studenti, varbūt kādi pensionāri.
Plašākās pārmaiņas pasažieru vilcienu politikā savukārt var izrādīties labvēlīgas pilsētām, kuras atrodas tuvāk Rīgai. Piemēram, šobrīd tiek apsvērts vilciens maršrutā Rīga-Dobele, atklāja Andris Lubāns.
Dobeles ekspresa dīzeļa vilciens varētu būt tiešām ļoti interesants pasažieriem, ja, jo viņš būtu pietiekami ātrs, ja viņš līdz Rīgai apstātos vēl tikai divās pieturvietās, Jelgavā un Nolainē. Mēs varam piedāvāt Dobeles iedzīvotājiem nokļūšanu Rīgā praktiski stundā un 4 minūtēs, jāpietam nevis Daugavas kreisajā, bet jau labajā krastā, centrā praktiski, un es domāju, ka šāds piedāvājums par to cenu, jā, ir ļoti konkurētspējīgs, pat ja salīdzina privātu automašīnu pie šīs dienas kritušām zemākajām degvielas cenām.
Pasažieru vilcienu pārstāvi teiktais un arī budžets nepārprotamu liecina, ka par tik pieejamiem vilcieniem kā PSRS laikos vairs nav pamata sapņot. Tomēr vienlaikus rūkstošā neapmierinātība Latvijas attālākajos reģionos skaidri atgādina, ka jautājums par vilcienu satiksmi vairs nav uzvaļams tikai uz pārvadātāja pleciem. Silvija Smagare, Renāte Lazdiņa, Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.